Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem profesor Tomáš Halík, katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog, filozof. To vše v jedno. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji vám, dobrý den.
My jsme začali, vy jste se pokřižoval, to je...
To já vždycky začínám, abych se odvolal k té vyšší síle, aby mi pomáhala.
Pomáhá? I v rozhovorech?
Ano. Já mám klid takový, to je důležitý.
Znepokojuje vás teď znovu stav světa?
Strašně. Myslím si, že svět, přinejmenším od druhé světové války, to já zase nepamatuju, nebyl tak rozdělený, tak blízko zase nějaké nové válce. Znepokojuje mě velmi.
Vy jste nedávno podepsal výzvu vládě, která tematizuje situaci v pásmu Gazy, respektive to, co tam právě teď dělá Izrael v reakci na to, co se stalo 7. října po útoku teroristů z hnutí Hamas. Já jsem si po tom, co jste tuhletu výzvu petici spolu s dalšími, mimo jiné třeba biskupem Malým a dalšími podepsal, přečetl, že to je seznam antisemitů v jedné z těch reakcích, které byly od vcelku i rozumných lidí, řekl bych, v jiných okolnostech možná.
Tak já myslím, že tohle to o mě řekl Miloš Zeman a já myslím o mě říct, že jsem antisemita, to je jako říct o Miloši Zemanovi, že je abstinent, nebo že rozumný a pravdomluvný člověk. Víte, já jsem to právě podepsal proto, že si žádný rozumný člověk nemůže myslet, že jsem antisemita. Já se desetiletí velmi intenzivně věnuji mezináboženskému, mezikulturnímu dialogu proti všem formám antisemitismu. Jak doma, tak v zahraničí, dostal jsem ve Varšavské synagóze čestný titul člověk smíření a tak dále. Takže já skutečně i v téhle té situaci jsem na té straně Izraele a jasně jsem to řekl, že prostě to byl neospravedlnitelný útok toho Hamásu. My jsme hned druhý den měli v kostele takovou bohoslužbu za ty oběti, to všechno je jednoznačné, ale na druhé straně, a v tom daleka nejsem sám, já sleduju skutečně ta světová média, jsem v kontaktu s diplomaty, politology, takže oni říkají, ta odpověď Izraele je nepřiměřená. Já myslím, že tomu Izraeli se podařilo bohužel splnit přesně to, od čeho Hamásu šlo. On chtěl vlastně vyprovokovat takový útok, že nakonec se dostane Izrael do mezinárodní izolace, dostane se vlastně do pozice toho druhého viníka a tak dále. A to se dneska bohužel stalo. Já si myslím, samozřejmě těžko radit, že, ale že asi kdyby v té chvíli po tom útoku se nějakým způsobem koordinovaly ty rozumné síly i na té arabské straně, i na té arabské straně je spoustu těch, kteří mají dost toho Hamásu a kteří vlastně chtěli se zblížit s tím Izraelem. A ten Hamás udělal právě v tuhletu chvíli, že aby zmařil tohleto zblížení s tím arabským zeměm. Já myslím, že tam je nějaká perspektiva. Teďka jsem hovořil skutečně i s těmi diplomaty a říkají, no trošku se něco takového připravuje, že ty rozumné arabské země řeknou, no je třeba stáhnout ty radikály na obou stranách. Jak ten Netanyahu prostě to nejde touhletou cestou, snad tam budou nějaké rozumnější síly i na straně Izraele, ale i na té straně arabské budou lidé, kteří asi nabídnou nějakou alternativu té správy toho území, možná za pomoci těch ostatních arabských států. Je to strašně těžká věc. Naštěstí nejsem v situaci, abych to nějak rozhodoval nebo radil, ale prostě ta naše výzva byla, nedívejme se na to jednostranně. Ano, Izrael má právo na obranu, ale nesmí to jít prostě do takových, protože tam je potom podezření, že ta izraelská vláda trochu se přiklání k tomu, čemu Eduard Beneš říkal vylikvidovat, jo, že se chce zbavit vlastně těch palestinců tím, či oním způsobem, je to pochopitelné, ale z hlediska mezinárodního práva je to nepřijatelné. Je třeba nějakým způsobem usilovat o ty dva státy, ale teď je to strašně těžké. Já také jsem v kontaktu s těmi křesťany v Palestíně, že vždycky jsem doufal, že oni by mohli být takový most mezi těmi Palestínci a Izraelci, ale teďka to, co se tam děje, že Izrael bombarduje nejenom ta centra, ale že to dopadá i na ty kostely, dopadá to i na ty kláštery, kde nejsou kryti žádní teroristé, tak i ty palestinští křesťané jsou teďka na straně jednoznačně Izraele, ba Hamásu. Já se bojím, že tohleto se hned tak nevyléčí.
Vy jste zmínil v souvislosti s tím slovem vylikvidovat, že to je pochopitelné.
No, že se chtějí zbavit, prostě, že by chtěli to nějakým způsobem vyřešit, aby tam ti Palestinci, kteří jim dělají takovéhle obtíže, aby se jich nějakým způsobem zbavili, buď že prostě odsunou někam jinam a tak dále. Ale to si myslím, já jako chápu to, že v té situaci po tom útoku, jako někteří ti izraelští radikálové se k tomuhle kloní, ale je to nepřijatelné, prostě to nejde. Ti lidé se tam musí naučit nějakým způsobem spolu žít a nelze se demonizovat. Já jsem teďka slyšel rozhovor pana Krause, kterýho si vážím, dobře se známe, že, který to definoval
židovská
jako
obec.
Sbor, prosím?
Židovská obec.
Židovská obec, ano, že to jako prostě spor civilizace a barbarství. No takhle jednostranně to vidět nelze, jo? Ono teďka i na té straně to Izraele je určité barbarství, těch 30 tisíc mrtvých, to není jenom tak říkat, no bohužel, že když se kácí les, létají třísky, to je nepřiměřené, takže já jako chápu Izraela, chápu, ale myslím si, že teďka už by to neměli eskalovat.
Myslíte si, že vám je nasloucháno v reakci na to, co jste napsali v té výzvě? Petr Fiala napsal, tady jde přece o to jasně věci pojmenovávat a jasně rozlišovat mezi tím, kdo je v tomto případě oběť a kdo je viník. A dále to, co se v petici vytýká české vládě, není ve všech směrech pravda.
No, s tím já samozřejmě nesouhlasím a je to ojedinělý názor, jako v Čechách ne, že, ale prostě v tom světovém, jako to je papež a to je prostě naprostá většina světové veřejnosti. I Američané, kteří jsou velcí a největší spojenci Izraele, už říkají tak už dost, to už je nepřiměřené, takže já si myslím, že to nebylo moudré ze strany Petra Fialy, že třeba ano, stojíme za Izraelem, staly se hrozné věci, ale nemůžeme říct jenom jedna strana je viníkem. Nejenom ten, kdo si začal, a to jasné, jestli tam začali ten Hamás, ale i ti, kdo nedovedou včas přestat, tak potom, jako víte, jedna věc je vojenské řešení a druhá věc je potom to psychologické řešení. Pak zůstávají na generace rozbité rodiny a ty vztahy a tak dále. Já jsem se účastnil několika takových v jižní, v Africe, že jo, toho, jak tam se řešily ty otázky po apartheidu. A mě to strašně zajímá, protože to je vlastně ta vize papeže Františka, která je mi blízká, že církev má fungovat jako polní nemocnice a že má přijít i tam, kde třeba po nějakých válkách, po nějakých konfliktech je ta společnost rozbitá a usilovat o nějakou formu smíření. Ty lidi musí prostě žít spolu. No, to je samozřejmě Ukrajina a Rusko, tam je to ještě jasnější, že? Ale i ti budou muset nějakým způsobem žít spolu. A bude to strašně těžké, jo? Takže já jsem opravdu neklidněn, protože nevidím jednoduché řešení. Možná teďka něco trošku v té Gáze a v tom Izraeli, něco se blízká na časy, někteří ti lidé říkají, no možná by se našlo nějaké mírnější řešení, asi ideál jsou ty dva nezávislé státy. No a obě strany se obvinují z toho, že oni můžou za to, ta druhá se můžou za to, že se to nestalo. A to já nevím, to já nedovedu rozsoudit, jestli větší vinu mají Palestinci nebo Izraelci, že tam nevznikly ty dva státy, což už bylo prostě od druhé světové války nabízené řešení.
Vy jste v jednom rozhovoru, myslím, že to bylo pro Respekt, řekl, že Izrael politicky využíval morální kapitál spojený s holokaustem. Je to národ, který strašně vlastně trpěl a proto je třeba brát vůči tomuto státu zvláštní měřítka, ale tento morální kapitál teď ztrácí, což je pro něj strašně nebezpečné.
Bojím se, že je to tak, jo, protože...
A já se vlastně ptám, protože to už je pár týdnů a mezi tím umřeli další lidé, teď se bavíme o tom útoku na Rafah, což je na jihu pásmu Gazy. Ta diskuze už začíná být poměrně vyostřená.
Ano, to je ještě vše, to jestli ještě udeří tímhletím způsobem tam na to centrum těch Palestinců, no tak ještě více si jaksi poštvou tu světovou veřejnost proti sobě. A já jsem byl šokován, že mladí lidé všude možně jsou na straně Palestiny proti Izraeli. To není moje pozice.
Já nevím, jestli to není strana. Já s řadou těch lidí jsem v nějaké jakoby diskuzi a mám pocit, že někdy je přílišné zjednodušení říct, že jsou na straně Palestiny nebo na straně, a už vůbec ne na straně Hamásu, ale že jsou spíš na straně a oni to tak berou, proti na straně zabíjení. Ochrany života.
Ano. Tak to vnímají a já si myslím, že z velké části to tak je, že jo, ti lidé říkají, no prostě jako je třeba rozlišovat, není možné říct jenom, jako to bylo teďka v jedné z těch petic, nebo při válce vždycky umírají nevinní, jo, to nelze, těch nevinných už tam umírá moc, jo, takže ano, ten morální kapitál, víte, tohle byla věc, která byla trošku problematická. Já se hodně zabývám tím holokaustem i z hlediska jaksi religionistického a teologického, protože to je veliký teologický problém. Vznikla celá řada knih křesťanských, židovských, které si kladou tu otázku, jak prostě smířit tu víru Boha s těmi tragédiemi, jako je holokaust. Ale i moji židovští přátelé říkali, že jsou trošku alergičtí na to, když někteří izraelští politici to používají jako takový, prostě kdokoliv židé strašně trpěli a kdokoliv začíná kritizovat stát Izrael, tak vlastně zapomíná na ty oběti a tak dále. Jo? A to si myslím, že je špatně, jo? Že je třeba mít úctu k těm obětem, ale to neznamená, že cokoliv udělá stát Izrael, je v pořádku.
Jedna strana té diskuze je to, co říkáte, že to je, řekněme, já nevím, jestli se dá použít slovo zneužíváno, že vlastně veškerá kritika je smetená jako antisemitismus. Ano, někdy to v té diskuze tak je. Na druhou stranu, druhá strana té diskuze je, že tu je objektivně enormní nárůst toho opravdového antisemitismu.
To je šílená věc.
A vidíme to vlastně všude po světě, že ty věci se jakoby dějí. Na jednu stranu je to smazáváno, na druhou stranu filozofická otázka možná je, je to i otázka mezinárodního práva samozřejmě, ale je to i filozofická otázka, vy jste to zmínil. 7. října se něco stalo, to bylo hrůzné, neospravedlnitelné a tak dále. Ti lidé, kteří to provedli nebo kteří to zorganizovali a tak dále, se podle těch mnoha zpráv skrývají leckde v pásmu Gazy, tunely jsou pod dokonce organizací OSN pro palestinské uprchlíky, tam byla celý systém tunelů pod tou jejich budovou. Co tedy by měl vlastně Izrael dělat, aby přišla ta odplata, která asi přijít musela nějakým způsobem, ale aby nestratilo to, o čem se vlastně bavíme. Já vím, že někde je nějaká hranice, kde už to prostě je strašně moc. A ta asi byla překročena, já vlastně nevím. Vy říkáte, že podle vás ano. Jak se na tohleto vlastně dívat, na to, kdo si začal? Protože ta diskuze, můžeme se vracet do 40. let, do 50. let, a v té diskuzi to takhle probíhá.
V tomhle případě si samozřejmě začal ten Hamas, že ono to taky nespadlo z nebe, že ta politika Netanyahova jako přiostřovala ten konflikt, že povzbuzovala jednak ty izraelské osadníky na těch okupovaných územích a také, jak si vlastně ráda občas podpořila ten Hamas proti tomu Hizbaláhu, aby vlastně mezi těmi palestinskými nebyla nějaká jednota pro ten palestinský stát. Jo. Takže ten Netanyahu, nechci říct Izrael jako takový, ale ten Netanyahu si také trošku přisadil. Jo. Ale to, co překročilo, to byl ten útok toho Hamasu, to je neospravedlnitelné. Samozřejmě je strašně těžké radit, co v té situaci má ten Izrael udělat. Mně se zdálo, ale možná je to naivní, nejsem vojenský stratég ani politolog, že přece jenom v té chvíli po tomhletom útoku bylo dobré oslovit i ty rozumné lidi mezi těmi arabskými státy, kteří taky mají to Hamasu dost, a říct, tak je třeba udělat nějakou jasnou mezinárodní akci. Je to strašně těžké, cokoliv se tady řekne, že tak samozřejmě vyvstanou oprávněné námitky, že i z druhé strany to je taky, že takže to, co jsem diskuze, já řekl,
ta diskuze je strašně složitá.
Strašně složitá.
Je strašně těžké ji vést, protože ty emoce jsou extrémně vyostřené. Mě posílají různé zprávy, celá řada lidí, videa trpících dětí v pásmu Gazy, a to nejsou fake news, jsou prostě videa. Samozřejmě, že se dějí i fake news, a dějí se dezinformace, ano, ale dějí se i věci, které se prostě dějí.
Je to tak.
A vedle toho pak jsou ty zprávy, co se dělo toho 7. října, a kde všude údajně jsou, a nebo i neúdajně, zjevně schovaní ti teroristé, a co to vlastně znamená. A mezi tím stojíme my, a já nevím, jestli mezi tím stojíme, ale nějak mezi tím všichni stojíme. A jak vlastně o tom jakoby mluvit? Vy jste byl teďkon terčem celé řady, asi by se dalo říct, útoku, tak vy jste na to trochu zvyklý, že jo? Ale jak vlastně diskutovat o těch věcech dnes?
No, já myslím, že my jsme se právě snažili říct, podívejte se, uznáváme všechno tohleto, jako jsme na té straně, že uznáváme, že se tam stalo, ale prosím vás, podívejme se na to taky trošku z druhé strany. Jo? Tam to bylo vlastně, já celoživotně se snažím vystupovat proti všem jednostrannostem. Jo? Tohle byl mě příspěvek do diskuse, to nebyl nějaký bojovný příspěvek na straně Palestíny a tak dále, že to byl prostě ano, ale i ta naše vláda by měla se podívat, že celá řada velmi rozumných vlád, a dokonce i ta americká vláda, která velmi podporuje Izrael, jako říká, podívejte se už dost, jo, takže se nám zdálo, že prostě to stanovisko naší vlády bylo prostě jednostranné, no tak jsme chtěli vyvážit, podívejme se z druhé strany. Já si myslím, že, ale já jsem potom zahájil takovou debatu s některými lidmi, kteří podepsali tu jakoby proti petici, že Věra Roubalová a paní Klímová, to jsou moji přátelé, že kteří to cítí i s těmi židovskými kořeny. Takže, ale oni mě řekli, my to nechápeme jako nějakou protipetici, no my jsme chtěli jenom kázat, ano, je to vstup do debaty, my máme tenhle názor, vy máte tenhle názor, můžeme mít přátelé. Kupodivu jsem, já nedostal v tomto případě, jsem na to zvyklý, ale tolik těch jako nenávistných, jo, asi to někde bylo, já už to tolik nesleduju, ale...
No někde to určitě bylo,
jo,
já jsem to viděl.
Jo. Tak divil bych se, kdyby ne, to už by prostě tak je tady určitá část lidí, který ať hlík řekne cokoliv, že kdyby řekl pravý opak, tak půjdu satan a tak dále. Ale já myslím, že víc komu asi těžko můžu říct. Byl to takový příspěvek do diskuze, podívejme se na to také z druhé strany a mluvme o tom rozumně a klidně, bez nějakého podezírání, že prostě tady nahráváme nějakému zlu a tak dále.
A když se podíváme na to zpátky, co jste řekl, to je... ten morální kapitál spojený s holokaustem, že je to strašně nebezpečné.
Nebezpečné je, kdyby se s tím pracovalo jako s určitým jako politickým argumentem, jo? Jako s určitým, to mě říkali i mladí lidé v Izraeli, my už tohodle máme dost, jo? Že pořád se jako vracíme neuroticky těmhletěm věcem. Já jsem se účastnil, protože jsem znám jako přítel židovského národa, židovské kultury a tak dále, tak jsem se účastnil také mnoho debat s těmi židovskými intelektuály u nás a říkal jsem jim, prosím vás, jako ano, ten, to je strašlivé téma holokaust, já jsem taky opravdu zabývám, navštívil jsem, napsal jsem knihu, dotkni se rán o těch ranách a tak dále, ale jestliže vy vlastně v té své židovské identitě jakoby zapomínáte vlastně na ty starší dějiny židů, na ten starý zákon, na všechny ty rabínské tradice, na všechny ty myslitele staletí a všecko to opíráte jenom o ten holokaust, tak je to trošku zúžená věc. Jo? Nesmí se to stát jako takovou obsesivní záležitostí. Prostě já jsem tohle to viděl, nechci to srovnávat, ale katolická církev také zažila strašného pronásledování. I u nás, že jo, bylo spoustu těch lidí umučeno a ve světě a tak, ale nemůžeme prostě pořád jenom říkat, my jsme tady jako trpěli, že my jsme trpěli za komunismu a proto tedy máme právo na kdokoliv nás kritizuje. Tohle to byl, někteří měli po pádu komunismu mezi křesťany taky tuhle tu tendenci. Říká, podívejte se, my jsme tady tak trpěli a proto jako je třeba navrácení majetku a všeho. Říká, takhle to nejde. Jo? Nemůžeme prostě s tím utrpením nějakým způsobem politicky obchodovat.
No. Politický obchod, tak to vnímáte?
V některých případech to může být tak. Jo? A toho se bojím, protože je to vážné a veliké
téma. A poslední otázka k tomu tématu. Ještě nejsme tam, že by ten morální kredit nebo ten morální kapitál jste použil, byl prohospodařen. No,
já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Já myslím, že prostě k Izraeli je třeba mít veliký obdiv, že tam vybudovali prostě ten stát a se vším všudy to vlastně na pouštní situaci. Já jsem tam byl 7krát, že mluvil jsem i s tím palestinským křesťany a tak dále. Což je ta ano, k Izraeli je třeba mít velikou úctu, ale já rozlišuju úctu ke státu Izrael, židovskému národu a některým těm jistřábům izraelské politiky, jako je Netanyahu, tak k tomu mám prostě kritický vztah.
A předtím jste použil spojení, že se spolu musí naučit žít a že použil jste i spojení, že se spolu Rusové a Ukrajinci musí naučit žít.
Bohužel je to taky tak, to bude ještě složitější, že tady je to ta situace ještě složitější, že je to opravdu, jako tam je to zřetelná genocida, tam je to zřetelná ta snaha, ti Rusové mluví o tom, že ten ukrajinský národ vlastně neexistuje, že Putin přišel s tímhletím, no a je jasné, že jako tam ten Putin, jestliže nebude zastaven na té Ukrajině, tak prostě půjde dál. On kopíruje klasickou Hitlerovu taktiku, že kterou udělal i tady vůči Československu. Slovensku. Jako nejdřív se zaměříme na ty na ty jazykové minority, že jo, tady to byli sudetští Němci, že jo, tak jenom obsadíme ten Krym a když ta světová veřejnost jako nebude moc křičet, no tak půjdeme dál, že jo, tak potom oni obsadili, že jo, tady vytvořili protektorát, tam jako najednou řekl, no tak máme záluzk vlastně na tu Ukrajinu celou, tak všude jsou tam nějaký ty nacisti a my prostě tam uděláme tu vojenskou akci, teďka už taky mluví o válce. No a prostě teďka už začíná Putin užívat stejnou retoriku, kterou měl předtím pádem na Ukrajinu v Polsku, že to Polsko taky vlastně je takový divný stát a ty pobaltské státy má jasnou chuť jako obnovit tu sovětskou říši a ruskou říši, že? No a to je třeba ho včas zarazit, protože pokud to neuděláme, tak prostě jako opravdu svět bude ve válce a my do ní budeme vtaženi taky. Oni se nezastaví. Takže je třeba je zastavit, je třeba je zastavit skutečně vojensky. Tam žádná jiná cesta není. No a obávám se toho, protože ta podpora Ukrajiny blesk kde slábne, že jo, jestliže přijde v Americe k moci takový psychopat, jako je Trump, že jo, takže na toho čeká samozřejmě Netanyahu, že jo, na toho čeká Putin, na toho čekají mnozí. A to by byla katastrofa veliká. Jo, pak by Evropa musela úplně přehodnotit svoji politiku, protože pak bude konec jako nějakého demokratického západu, Amerika si pojede na sebe, ale dopadne velmi špatně, protože je vnitřně šíleně rozdělená, že vzdělaní lidi, uvažující lidi jsou jasně proti Trumpovi, ale bohužel všude na světě jako vítězí populisti. Viděli jsme to na Slovensku, to je tragédie, jak si lidé tam přišli k moci, že vidíme to. Orbán, ten vyloženě se chová jako zrádce Evropy a jako, jako Putinův pacholek, takže to je prostě podminovávání té evropské jednoty, která tady byla od druhé světové války vytvářena, zaplať pánbu, že my jsme její součástí, no ale jsou tady lidé, kteří to pořád podminovávají, no a otvírají cestu prostě té ruské chuti pomoci.
Máte pocit, že tady v tuhle chvíli je dostatečná vůle udělat to, co je podle vás třeba?
Teďka se ptáte
zastavit
na to, kde konkrétně.
Zastavit
to Rusku. No, a myslíte jako u nás, nebo ve světě, nebo...
Když říkám tady, tak asi myslím v tom světě, který to má udělat, nebo může udělat. Asi. Jo, no. Bavíme se o kolektivním západu, řekněme. Bavíme se asi o Evropě zejména.
No, jako myslím, že zásadně ano. Jo? Teďka bylo setkání, že vrcholných politiků západu, kteří řekli, nepolevíme v té obraně. Samozřejmě nebezpečí je ten Trump, že, který prostě říká, abych tu Evropu klidně odepsal. Že, když,
ano, Trump je ale daleko, ale vedle toho tady je Robert Fico, který teď v těch posledních projevech v podstatě říká, a teď to velmi parafrázuji, ale něco jako Putin vlastně není tak zlý a má v lecčem pravdu. A to myslím, že ani není příliš přitažné za vlasy, možná mu...
Vůbec ne, tam mají prostě toho druhého politika, jak se jmenuje, který prostě velebí Husáka, že velebí Rusy a zcela jasně mluví pro rusky a protiamericky, že tak to je šílený. To znamená prostě, že to Slovensko by se prostě otrhlo od toho, tady skutečně bych užil to civilizovaného světa a že bude vydáno prostě těmhle těm strašlivým silám, jo, to je, já myslím, že tam...
A není jim už vydáno teď?
No tak naštěstí je tam přece jenom jako silná opozice. Všichni ti vzdělaní lidé na Slovensku, mladí lidé na Slovensku, jako ti vidí, že ten Fico, to je prostě děsné, že to jsou lidi, kterým jde především o to, aby získali imunitu, protože v normálním státě by seděli na lavici obžalovaných, ne-li v kriminále, že jo, to jsou a takových lidí je hodně. Podobné situace Trump, že to jsou lidé, kteří nad nimi se vznáší prostě různé obžaloby a kteří jakoby rádi měli tu imunitu, že a takže to je nebezpečné, když někdo jako usiluje o to, aby byl prezidentem nebo ministerským předsedou, ne proto, aby sloužil své zemi, ale aby unikl kriminálu, že.
No a nemůže zlo prostě vyhrát? Možná příliš silné slovo zlo, ale
jo.
Jak víme, že dobro prostě vyhraje? Řekněme, že pro... V rámci této otázky dobro a zlo jsou jasné.
Jo. Věříme v to, nevíme to. A není to jaksi předem rozhodnuté. Já věřím, že v tom eschatologickém, v tom posledním, jako to zlo nemůže mít poslední slovo, ale v těch dějinách může nadělat spoustu zla. Jo, ta křesťanská naděje je něco jiné než optimismus. Optimismus je taková iluze, že to dobro vždycky zvítězí, že vždycky to jak dobře dopadne. To je logika pohádek, to není logika evangelia. Evangelium tam ví o tom kříži, ví o těch, a to vzkříšení to není jenom nějaký happy end, jo, to je proměna. Takže já si myslím, že to tragické patří prostě ke světu. Vzít na vědomí tu sílu té tragiky a zla patří i ke zaralé víře. Já hodně teďka mluvím o tom, musíme odložit takovou tu dětskou pohádkovou víru v toho pambička někde tam nahoře, za který to všecko za nás zařídí. Je třeba dát nějakou zralou víru a ta se opírá o ten příběh evangelia, v kterém je ten kříž. A to vzkříšení není bez toho kříže, takže ano, náš svět je plný tragiky, nemůžeme před ní zavírat oči a nemůžeme ale donutit donutit, nechat se donutit, abychom používali plně tu taktiku toho zla. Jo, to zlo nás především chce vtáhnout do toho svého hracího pole a chce, abychom používali jeho taktiku. A na to je třeba si prostě dávat pozor. Je to těžké v některých situacích.
Hmm. Zároveň Robert Fico volby vyhrál. Celku jasné, nebo tam velká diskuze o tom není, má nějaké spojence a tak dále, ale nepochybně tam je poměrně velká část společnosti, která prostě chce Roberta Fica a asi není úplně překvapená tím, co teď říká. Podobně Orbán v Maďarsku, kde se mluví o tom, že tam je nějakým způsobem už ovlivněno to, jak ty volby probíhají, média, je to všechno, není to úplně tak jako u nás, řekněme, ale ti lidé ho taky podporují. Tak jako to Donald Trump taky může ty volby vyhrát, protože ho prostě polovina Američanů zvolí. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
Já hájím to, že většina se většinou mýlí. Je strašně důležité, aby lidi se nenechali tím úplně strhnout a aby tady byly nějaké osobnosti a aby je bylo celkem vidět, kteří ukazují jinou kulturu myšlení. Zaplatí za to tím, že budou vystaveni tím útokům. To se nedá nic dělat. Jo? To člověk na sebe musí vzít. Tam mě psal nějaký člověk po tom útoku na filozofické fakultě, že takhle by vás měli všecky vystřílet, to jsou ty intoši, že jo. Jedna paní mě pořád posílá, Biblie to takhle napsaný a prostě nemůžeme to měnit a já jsem říkal, víte, Bible je obrovský poklad moudrosti Božího slova, ale je s tím třeba nějak pracovat. Jo? To není možný brát jako černé na bílém. Ta industriální revoluce, ona je obdivuhodná, ale mě na ní podezřeje to, jak je strašně rychlá. Jo? Jak ona tam nemá ten moment jako té kontemplace, toho zamyšlení. Jo? A to si myslím, že je to specificky lidské, kde se nesmíme nechat nahradit. Jo? Ona to je nejdřív chápá ano, jako v rámci církve, ale já si myslím, že je to model pro lidstvo jako takové. Hledá tu společnou cestu. A k té společné cestě je třeba pozvat ty lidi přes všechny hranice. Ano, někdy tomu říkají něco, že nemají to pojmenované, ale o toho jsme taky tady my, abychom s nimi hovořili o tom něco. Jo? Já můžu o tom něco taky trošku říct, taky se tím zabývám. Co je to základní tajemství života a jak k němu se přiblížíme, ale to není program, že řekneme je názorně, už se nebojíme, že musíme dát nějakou vizi, která je pro tu společnost celou důležitá. Já jsem do toho křičel, prosím vás, tudy ne, nevracejme se do toho, co tady bylo. Musíme nabídnout jinou tvář toho křesťanství. Vím, že jako to, co je v životě důležité, je spíš to, co jako máte v hlavě a v srdci, než to, co máte na té hrudi. No jo, a říkám, lidi, prosím vás, jako dávejte si pozor na to, co si přejete. Když je to dobrá věc, jo, tak jako ten pán Bůh vám to dá a dá vám to asi úplně jindy a jinak, než si myslíte.